Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya gatanu Washington, muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Demokarasi aho ndije ndayibona ko ndabona abantu kenshi barikukiye bafite ubwigenge budasanze mu byo bakora kenshi.
Iyo bari hari demokarasi uvuga ikintu ukagenda gutinyegeza ukabivuga atabo wikeka, kuko urashaka kuvuga ikintu ugashasanga wowe wakivuze bakwiruseho.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi bavuga uko babona demokarasi kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe demokarasi. Iyi nkuru n'izindi zirimo uburobyi bw'amafi butemewe mu kiyaga Rweru turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa ku Burundi, imitego irenga 2000 itemewe n'amategeko ikoreshwa mu burobyi bw'amafi mu kiyaga Rweru mu ntara ya Kirundo yatwitswe. Inzego z'igihugu zishinzwe umutekano wo mu mazi zivuga ko icyo gikorwa kigamije guca uburobyi budakurikije amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze ukorera mu ntara ya Kirundo.
Ahani kukiaga Rweru kigabura intara ya Kirundo muyinga hamwe n'igihugu cy'u Rwanda neza na neza kucambu cyane gisozi muri komine ya Busoni. Abajejwe umutekano wo mu mazi bariko barasatura amato atemewe n'amategeko akoreshwa mu burobyi. Icyo gikorwa cyabangirijwe n'ikindi cyo guturira imisegetera n'indi mitego itemewe n'amategeko y'uburobyi. Gerard Donyandwi, umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe uruja n'uruza mu mazi guteza imbere ibivuko n'amabarabara y'indarayi, avuga ko biriko bikorwa mu ntumbero yo kugarukira umwimbo w'amafi warugeze aho mwasa ashaka muri ico kiyaga. Gerard Donyandwi anahagarariye n'umugwi w'igihugu ujejwe umutekano wo mu mazi.
Twashimira kuko barafashe ibikoresho bitari bikiri bikoreshwa mu burobyi bisanzwe bibujijwe gukoresha bya none amafi ya gahona. Navyo ni umusegetera hafi 2000 yafashwe bakoresha mu kuroba. Umusegetera nayo iraheza gahonya amafi kuko bayora amagi, bakayora utwana tw'udufite kuri duto duto hano bita agafuro muri iki kiyaga cya Rweru. Mwimbere w'amafi wari warahonye ubu ibikoresho byafashwe, nuko ndabivuga imisegetera, amato, ibyo biheza bigahonya amafi. Ubwo rero aho tukirije amanama tugahanura abajejwe rero gukurikirana ivyo bintu bijanye n'uburobyi barahejeje.
Bene imitego yaturiwe barashima ico gikorwa, ariko basaba kwitabwaho kugira akazi kabatunze buri munsi kabandanye.
Twashimye kubera nyene ari itegeko rivuye ubukuru, aho kandi n'inzara yateye mu banyagihugu kugira ngo bari batunzwe nayo. Byasaba yuko boca bozoca banyarutse kugira ngo basobatube bafashe babarutse nk'umwishyirahamwe kugira ngo azo tubaze barareha bukebuke mugabo bagume mu kazi.
Ibyo byemewe kubironka biragoye, ariko tujye mu ntuza mu ishyirahamwe bakabiduha tugatuma dukora tuza turishura.
Mu gihe imisegetera itangwa kugira abanyagihugu bikingire malaria, twagombye kumenya aho iriko irakoreshwa mu burovyi ituruka. Niko kwegera abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyagisozi.
Ntawe ubeze ahantu natwe tuyibona uko.
Mwemwumva ko imisegetera biva he?
Imisegetera yoba muri iriya buba batanga baha abanyagihugu bikingira malaria hamwe ikagenda igugu.
Harakunzwe kuvugwa amadosiye mu butungane imisegetera yibwa mu gisata cy'amagara y'abantu. Naho biruko nta mukozi wo muri ico gisata yavuzwe ko yoba ayigurisha ku banyagihugu twavuganye bayirobesha. Mu gihe abo banyagihugu bavuga ko atamikoro bafise yo kugura ibikoresho vyemewe n'amategeko, Gerard Nyandwi ahanura abo banyagihugu gushyira ingufu hamwe.
Ntibigoye kuronka kuko basabwa bwa mbere na mbere kuja mu mashirahamwe bagira amakoperative y'abarovyi. Hanyuma banise kugira amakoperative ivyo bikoresho biraha biradandazwa ngaha mu Burundi bwacu, biradandazwa na mu Kirundo birahashika. Iyo rero bashatse bakaja ku mashirahamwe canke umwe wese ugatwikiwe bashobora kurondera ivyo vyemewe mu burovyi bakabikoresha.
Nyandwi amenyesha ko umwimbu umaze kwiyongera aho bamaze gutuza bihagije uburovyi buteme n'amategeko agatanga akarorero ku byambu byo kukiyaga Tanganyika nka Nyanza Lake mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jambo Sekunda Rurinze ijwi rya Amerika.
Kuri uyu munsi Burundi bwifatanije n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe demokrasi. Muri icyo gihugu bamwe mu banyagihugu babona ko demokrasi yamaze gushinga imizi, ariko hari abandi bavuga ko hakiri inzira ndende kugira ngo igerweho. Bavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Cyenda abye nko muri iki gihugu ndimwo demokrasi nayo mbona neza, ariko kandi sinovuga yuko itahari. Irahari mugabo ntifashe naho wohera kuko munyagihugu muto muto cyangwa umunyeshure itangura amashure nta mwacije ibya demokrasi umbere bitera binabavamwo kuko nta byinshi bigaragaza yuko ihari umuntu ashobora kubona neza canke akayumva.
Kanaje niko kuko umunsi mukuru nabana rinzi gusanye muri ko atembera ashobora kumva ikintu nanye ndavyumva sore ndi aratembera nahisanga ndi ngaha muno mayaje duhurira ngaha mwaca muri ko mukasume tubarira n'umwe ndayumvira nanje demokrasi ndiko ndaraba hamwe umengira hari ahe nawe umenga nti hari hari abantu usanga bifata uko byishakiye cyumenga barejuri y'amategeko
demokrasi aho ndije ndayibona ko ndabona abantu kenshi barikukiye bafite ubwigenge budasanze mu byo bakora kenshi akarorero mwese ari libre yo gukora icyo ashaka nta umutoteze mwese cyo yimbere gukora aragikora kigakunda ariko kera numva bavuga yuko kahise katari keza kuko umuntu ntiyakora icyo ashaka yisanzuye ubu ari libre kuvuga ibyo ashaka kuvuga ibyo yimbere byose nta ngorane niho cyo kitwereka demokrasi ko umuntu ari exprime uko yiyumva gashikiriza cyumvira ikimubakiye byose akashikiriza bigakunda ndabyishimiye cyane.
Umuntu avuga yuko demokrasi hari mu gihe ashobora kwishyira akizana mu gihe ubuko ukoresha amategeko kabo yakoresha uko ari neza kandi ukayakoresha kuri bose utarenze kusa n'ubucagura nko mu bisanze urabona ko umuntu usanze mu gihe cya kaminuza ugiye kubiraba je cyamaho ku ruhande rw'abanyeshuri nyene uca usanga yuko umengo ntihari neza
demokrasi turayumva nko mu papuro cya ibindi biri mu gatondo umengo ntayihari rwose mugabo kuboneka turiko turaraba ngiye tuzotera tuje tutera tuje imbere kumbure hamwe mu Burundi ko tera twumvikana ngira ngo demokrasi yobone yagahaze naka bose babona ngira ngo nuko tutaragatora neza tutaje amatora tukavayo mugabo turarindiye turabe ko hari ngaho Imana izoduha tukamererwa neza
je umunsi supremacy ndarinda uzingira nuko ntarinda wibuka mugabo je ndabona demokrasi ndayifise ko nishira nkizana je buratangora ya demokrasi mbona ni nsa je ko ntaha mva muhira nkatonda ku kazi nkasubira inyuma nkabona tangora nimwe mu nzira je mbona demokrasi ya je nkadandaza nkarase yabana atamuntu atankomanze atamuntu numwe yaho niko je ndayishimi
demokrasi bivana n'ukuntu umuntu umwe wese aba yorohewe mu kazi ke n'uko umuntu aba yigenga dufate akabatanga takarenganya kaha je mu bisanzwe dufate nko mu kazi nkora ndayibona bukeru
ayo bise je sinzi yaza kwitashikira iyo demokrasi ba mwana orohewe kwa kazi kanje ka taxi bo batatorohereza tuguma dufatwa ngo bikini bikingo gure bikana tamara bana tuko twaronga ogura majengo ogura maparking ngo butuko twiruka kona Amerika bo mirongo ingahe je kuri Amerika nato tuko twaro kubuga kuba mugitondo nko nana mahana amafaranga igihombo munara akorera mugabo ngo tukaza kuri hamere
ibintu byarahinduze uko twahora tuyumva kera uko batubwira uko twahize mu mashuri batubwira siko bikiri siko biru yaba hari demokrasi uvuga ikintu ukabivuga utinyegeza ukabivuga tawikeka kuko urashaka kuvuga ikintu gushusanga wewe wakivuze bakwiruse ko watanze inkuru itari yo watanze bavuze ibintu byabo kuko razi yuko nokuri kurababaza ariko bavuze by'ukuri mugabo bagasha baza rondera kandi bakanakugirira nabi nico cico rero kuri ubu byo mbona ubu demokrasi yuye kubyana hora numva demokrasi yarasubiye inyuma nta kwisanzura umuntu abafise nta muntu yisanzura ku bintu akora ku bintu avuga haba byashaka gukora hari bibanza gusabwa ibyirumva muri demokrasi n'izategeza kuvuga ko umuntu yashaka gutera imbere kandi agateza imbere n'igihugu muri ico gihe cya demokrasi biragoye ubu dukora ikintu twinyegeje kugira ngo nagire uhava acungura hawa habiga gato.
Sheri, urazi ngino nkanze sinari ndakwiteze no kuri.
Wari witeze nde? Ngira nsubire inyuma nemba wari witeze wundi.
Nibe gutiye wishavuza n'ibyo. Azabanze damutse neza. Uri ko mu kuboko? Shira ku kibizo ngashafundere. Yarokiriza. Nawe?
Nawe gashahura go. Nya kibizo ntagishize ko. Arabura abandi bagishira ko.
Mana. Ewe. Sho. Nibiki kumenga urashavuriye? Habaye iki?
Benard.
Oyi.
Buje bwose. Je umva tangi kijuju. Abya kweri ubone ko cyane ntagira ubwenge.
Mukama wanje. Jewe ndagufashe nk'ikijuju. Funde nibiki.
Kubera tungira ibintu nk'ivyo. Hewe. Kubera kumemukiye.
Ivyo uvuga nibiki. Sindiko ndatahura ivyo uri kuravuga.
Nuri kurabitahu.
Ika n'ukuri.
Reka shaka kwigira umuhinga. Gabundi nukumeze.
Meze gute. Meze gute n'ukuri.
Wishakira amafisa amafaranga.
Jewe Nadia.
Nuva tege tutu jewe. Uravyumva. Behajya mwe na ndomboro. Mwibaza ko ntababonye rero.
Umviriza ndakubwire fone.
Mwari mwagiye kwinyegeza ngo nta ubabona. Ndakubwire nta kubesha. Ubunda bunda abuna nuhaga.
Sheri ibyo wiyumvira si byo.
Ahubwo mbwira ko ari yonkere wawe. Ndabazi.
Sheri teka nibyo wibaza si byo na gato. Wena ntunyizeye gasho.
Nari ndakwize ntaramenya kuri kurankina nk'akabumbusha.
Nukuri sindi ko ndagukina Sheri. Ahubwo ndatangaye kubona ushobora kunyimvira ko ibintu nk'ivyo. Nta kintu na kimwe kiri hagati ya Jona Ndombora.
Atakiri hagati yanyu mwari ko murakora iki muri kajya kabare.
Imvura izafuye.
Bwira neza.
Urazi ko maze imisi kugira ko turi ko turarondera ikintu twokora twe na no.
Mwe.
Urumva Ndombora yatwemereye kudufasha twugurure salon do coiffure. Nivyo twari ko turavuga.
None Nora ko mutari kumwe hariya yari hehe.
None Nora yari afata
keza ho shageza.
Kuri sindi ko ndakubesha shako. Ndombora numugira neza gusa ari karadufasha nta kindi.
Canke ho. Kutari wabimbwiye cyagenze gute.
Mana. Nase kubikubwira ntarabona ko hari kivuyemo.
Oh ya. Yeah. Ndibikunda. Abanyabugo ndabazi. Ajye umumeza soteri isuka. Uwo munyabugo yogira umutima mwiza agaheba amafaranga yiwe ngo ayabahe mwibwe. Uyo bavuye. Huwe.
Erega ntazoba yatugabiye. Twamusavye ko yotugurana hanyuma tuzoyishure dutanguye gukora. Nabyo se ibintu byumvikana.
Hari ikindi kintu agamijesha. Hari ikindi kintu agamije.
Tiki.
Agomba kuntware.
Sheri, oya mugabo nawe ntuce wishiramwe ibintu nk'ivyo kandi nakubwiye ko atari byo.
Reka. Umviriza rero. Byose bihagarike.
Sa?
Ubu nyine.
Ndabihagarike?
Singene gusubira kubona muri kumwe na yagabo Ndomboro. Byose bihagarike.
Ariko gashire. Ndabihagarike hama mbeho gute. Inzu nzoyiri hagute atakintu akimwe ndiko ndakora.
Je gusa ndakubwiye ubihagarike.
Sheri.
Setu.
Honyene vyarakunaniye no kuronka kazi ngufashe. None kumbwira ngo ndabihagarike. Wewe ubona uzoshobora kundihira national waye.
Karibu kadi.
Ego, mwaramutse brigade.
Mahoro neza.
Mahoro neza.
Karibu gate.
Ego. Murakoze. Ubwo gaye mwese ndabatwaye akanya kanyu ko mbona amadosiye ari menshi
ya ntacu nawe ndazi kuza mu idosiye
yego
hazi kuzi mwezi mwezi tuzisangi
eka ahubwo ni nka zose kuko burya byose bihagaze ku mutekano
basha
umutekano utahari byo tugora gutwara
yego bo data wanje tugenda imana burahezi imisi agahengwe
byo pfuma umuntu aryama agasinzira atacyo yinona Nazanjyane hagati y'abarengero n'abasebuko mbona zisa n'izacureshe
izohera
yego n'ukuri
gusa kuza turaba ikintu cyose cyose bagusubira kuzura kwinubana
mbere kuva hajije izina ya gitina muri sho ubuzima busa n'ubwasuye kugaruka n'ukuri
erega hajya abantu bose cyo bakora nta mwanya basubira kuronka aho guta bimvira ibintu by'amacakuri
na cyane cyane y'abaronse kibasahiriza Atanze ari kirabica.
None se. Abakiya ntibazivugiye ngo umuntu harahe inzara akazirukije.
Nukuri bakabara beshi. Ugwagwaruka urabona ko anezerewe. Amafi ariko baradandaza abandi bararonsa akazi.
Ntakubeshi. Abantu bumvire kugura ijya izine badufashije
n'ukuri. Ego.
Nabonye hari nabaci batangura turi bakora za restaurant. Nuturi tubutiki.
Ayo ni sawa. Namakori tuza gutangura kuyatangisha. Turako kumene ya chomboka.
Nawe ndumbura rikanuye. Ahubwo urabwira urutonde rwabuguruye ibyo badandaza bose. kia tuwa mingi neza
ito nzani na vitangu ye kani na wanyeni
njuu
kutanga makori na matagisi vash umengu wala vjumfu
vajumfu ama zora matavzi ama soro tuzosha tugi kori lako
alikorero anini chari kinza nye chari chere kerugia rubibe tukugaye hakati ya mugo na rusangi
hao sanga basi kia wache sasa afrod
oya
mgira neza Jewo nzo ufata Tuzo kuhuli
Oya Ahugo Kumutekano wagaruzi Nena nene yumbira kututora Mingene tuwatezu ulira
Manubu naho Kwa rosa hoba shwela za afizabo Kukulira Udira kia chari Kinikinewe chani
Yo bila kinewe njene Raza wanyabu gingene Bidog Erika uja Kama akuru udanda zikuwa Wara homje chani
Ehe, mara hundi njia nime, kama unakundi tuari kubigira, kubibi hii mzali tu oroshi. Ni mazara bonye ni kwa vitahu.
Oya kija gevja rumbi kana, ari kumbo numenga umuteka nulikura garuka.
Ego, tuko tuwa gagizu.
Kani ngona bambi bugo bugi amari idoga chane, basha haka hutu kukuru imbiwe.
Bon, eka tuzo vzige neza, tu sa mzali kinewe ni fatama gora ni tuhaba.
Ego nukuri, nukubira wa neza. Ubuna chotu matugu matuku ugaye. Juu havana na tuose kazi migeni na nile ili hagati ya bugo na rusangi.
Yeye ndakwe kiremo huo, igravisha ugezenga hira kui. Chamu yaro msaeni na wao, kando uchuke tanga, kuri na wao yora usikai. Sawa?
Mwandi shabiki kula vitoi. Kwa zao na hehe, kwa jeli ne, eka na imi yuki.
Wewe kuri.
Wii na kuya.
Zaidi msaeni ngaha, kuhagazi. Uwauri kapita nga haa
uchake? Bibi, misiko kapita. Woja nena uzane. Imifuko yoyo ya simana. Yone yuko pala?
Sawa.
Nane nkuleteye?
Muka waka vitwe. Ura muka ni laga maana kuli. Hana guhe mana.
Na jihari ya shayi lihimbiri. Niyo tukwa atase wazosu kila wale vomokiri yobi.
Oya muka mwereke tukwa hali zambuye. Nikakadu kwe kano kujubaka.
Bituramskiri, mina jua kamba nanzaga kuvanga musingi na sima, walai ni hivyo mina lapa.
Jahili yo, ni amamusha kuhole bila bitu shayibomo, amamusha mwa marufani na kato shayibomo.
Hey, kando usangali bito ni, bitu ora bito, mbeka kuli. Ushaka tu fegu kuli binulero, ukotuibo ni.
Kanda ba nyo yuko ba kunda kuti mbeta ni chumba shoyi umurero zuri utangulo kutanga matenge kwa ni vya tu kutana tana ni vya uzi
ni kolaborasi
umviza umviza na kupigiri mukufanga bito
ba
tanguri sima na gravzi
wara
zuko
nani mene kitu kimani bambi yesi kunda ba hamatenge
oya vema oya
na mambi yake sina bijuwa jina ba bie ifjo nyumbiri da na moyi muna pasha kuvuga kumuvivona alakini ifjo Mvuze, nivyo,
kura kama,
kura beto.
Kura kama. Mvuyo.
Kwa sima na changaji.
Kwa sima na changaji. Haba ni uko jewe sindiki na mami.
Niko baba.
Sikia kwanza, tusikilizane. Bana changaji bipao biwiri, au bitatu. Misi kumbuki vizuri lakini, wala tugiro kunumua muvizi basi.
Mungabo uratika vitu. Na chewe, na honda viheruka kera. Umengo ni vino bitatu.
Unabisiki?
Ndavyo.
None. Sikile bipao. Kweli. Mina kumbuka, ndo hivo, bana changaga gravier sima na musenyi. Shakubazi na vanti. Siyo, baulize, baulize.
Nenega kori.
Oui.
Kori watangwe kufuwa mwuri sima na mchanga. Washaka kutugibili.
Apana bitwi, siyo hivo. Nikuwea narinda vjibuka neza.
Utabibuka.
Asumea kichwa.
Utabibuka.
Asumea kichwa, nchi kituma na vuzeko umewese. Aseme, kwenyana vijua. Kwenyana vijua.
Utabibuka na vjuzi.
Apana. Mina kumbuka.
Umuvinza vijua. Unaje na vizi utene.
Kumbuka.
Mugukora beto. Bavangira rimwe byose.
Ubu rero ni sawa. Dutangura gukora ko tubyumvikanye. Apana kuduha amategeko.
Hano apo niko d'accord. Uvange byo tukapamoya.
Ubu ni sawa.
Alo?
Alo?
Alo, Mafoli. Iti. Uranyumba?
Ndakumva neza diti mwene mama. Yo, uranyumba nawe.
Ego ndakumva. Reka kuturambuka izina. None warosa aho ikinga tano mwa kumva.
Ndaharose nyene. Kandi ntarumushobora kuhansanga. Ire kandi muri sugumwe.
Aga chobura huera. None ntanuka cyane. Wabuza handi ja.
Oya hamisa wanacho. Nyata uhansanga. Nasitaka kwende kumujyango kugira ntihagire uhatumbera.
Ewe shaba poza na uracha urachi mkenge.
Ndokera.
Jo hani ukaranye mu biro. Na madirisha no ugaye.
Aho rero na nabonye utoko tubunganya. None ni kutishiyo. Urakaruka kukundondera ko.
Ubwo hapi barahetse.
Tuba ni ifyo.
Ndoje kuna basangirije. Ngo bavuge bakuzanye.
Ndikana ni ubadanya. Ndoje bacha bakoyifara.
Reka, reka. Nase kwa uchawa kumbaba kurondela. None. Hiyo na ura minyakuwa unzo butunga ane.
Mungu butunga ane. Bobi minyakuti. Kia uheruka mene banga. Chagena wafanda jimene. Neka anuteo.
Uya weta kujize.
Eko.
Kujini kamaka.
Chane.
Wawa hungu wa wale ngeo ni hagi na kimu utoba gira.
Bacha mana no babwire ibanga kijyo mukabo ushaka iki ndakumbuye hiyo ndashobora no kuhagaruka ndakumbuye no kuri
ibyo no subira no kubyiyumvira bo kubona bo cha guca kiranya ku
tabizi na cyane hamugambi mfise ukuza umugambi mfise no nawo urawuzi
oya no bonde nakwicara cyane ngo tubare. Ereka imera ni imeruka bazokurondera kandi bazogutora. Nicyo gituma dukwiye guteka umutwe cyane ibyo bitaraba.
Nawe ibaza ngo bicaye. Kanguma ntacya mu gutwe ko dutekereza gukora kandi rusange. Wari bicyo cyo cyo tuma to bahunguka.
Ahosha, ewe. Nuko bakora gutura cyane. Ukamizako. Aho niyo honyene uzoromorukiza wende uzi kubutungane budaheranwa
ha ndabizi nyene nico gituma dikonda kazana kandi rindo urumva hari aho tuzumva kumwe ukaba hari n'abandi njobandanya nkoreza
oya n'ubundi ni kubandanya halo
sana
ntutosora ifu kuyamiza yakatsi
aje no kurora aho ukecho litwa kaduba nikiza ndetse nk'akadede aramhaze
urabanze umwihoze azosanga sigaye wenyene reka najewe sinicaye hake nico gituma nugurije izine
akiga nawe uri kikenya wa muntu nabe kimeze gute dan
none babagende babarengero kuna bahaya kazi ubuma bitoroshye ku muntu yogira nikinda batuma
ndakwemeye mwana wa mamuruboka abatoro hako mukorana
kandi rero aho nzo andose n'amafaranga yo gukoresha ino no hiyo kugira ibintu bigende neza
aho rero aba bino ko bondosa amafaranga tora kwana bonto bazi kwinzara yari
ukiri kibazo amahera tuva muri icyo muri icyo izindi
amahera bose no biyegere
halo halo
ndakumva
ugira ikibazo amahera tuva muri icyo izindi cyo gitumanye ni hari
aho rero no pavi mete neza naturabe ko jewe mafoza natoka kwisanga
no kubitegura neza amafoza uko butungane bwirusangi naho tuzobuca tudakoreye ingufu
yageza kerageza
Kwa Yohana, nanuko mariame hasi. Hii ndabira. Ni wakura maguru. Niki kwa hii. Kuna uri kwe. None kabitu kunda kubazi. Haji wawe. Halibiri ni baraka za kushika utuwa ya. Leka charika. None yaba vya shobo kaa. Nani kuza kukunda nanga haa. Ikigo ina chuti bitu kwe. Ereka nukusanga wabita gungi butura. Ifte bihele vya kwe nini. Na tuke bio misi za kuza. Tuzo tatuomo kitu hongi kubili bihili. Ha, wahungu hongi la hekash. Ahungu nukuza basha tukerakeza tuzo tuwa kile suku.
Deka kuitwenga shafunderi, utawuza kutwenga. Mugese mwurenge tumeshe, wacha wifukiki.
Hoya isuko, tuofuma tuwe merimbe, ikadu tikura. Muka matuka mese. Chendo wakitu kuri, ilika tuzo kwa alamu ala hungu mwe.
Amaru kwa nimeshi kweri. Nkubu fiyase nuko nora, kweri kikoye.
Eka shareka. Ya kumgiri zikikoi. Jia njama nubi tinda. Uwata kwari kubiriki. Uwi kumutima kukira gomga wa hongu. Atuwa gowe na kundi.
Eka sharika. Uwati kuriwa kubeto. Ugashikularu usa. Mbefu ndere ugutaje. Ukura wali yehe. Uwavu shangira wala yehe.
Ati kuja. Ibuja mwabuza jena bikura hee. Narikuraba nati.
Kabondo rali nda wa buhungu we. Wari wagiye kuraba umugore wa ndomboro.
Kandi we bitwe urakunda kuvuga na. Bijya bintu niyumvira sivyo rindo. Bijya sivyo
kashaleka.
Aho sha. Icyo ndagukundira n'icyo. None aka kanyega funde. Uza wahirya matuhoza.
None mwe uko mbona mushaka kubyemeza. Ayo matuhoza muhamaze kuyagira rero. Shaka wirikiri fu shafundiri. Nta ndoboro ngo pinga ku mushobori.
Eka ntabyo gupinga birimo. Hari hayandi mafere bariko barakirana. Mafere. Atari je memuri ko muri ibanza. Takwemeza byo mwemeza.
Niko yakubwiye ariko abakobwa ni hatari kwe ubona yagukaranze nawe uje nako
wewe abakobwa ntubatsibitswe basa bukobwa nigira wece yirego mbeke mafiri ki atigeza kubwira kuva bwa mbere iyo yo ni nyabati
oya namwe murakabye none ni maka yambire rero imbere cyindi batsako tamenze
iyo
none waruze kwacha kwemera ngo yego naraguhebye
ahubwo
hacyo zoteba wijane wewe nyene atagukurungitse urakina n'abakobwa
ushima rero nakina jewe nabwiye ko nakene kusubira kubona bari kumwe na ndomboro ndibaza ko yavyumvise wibaza cyagi yakwemera ewe shafunde bakunda kwizera
Ora la tugire neza yaraye ko tatofasubiye kwemera ko bazokana.
Ndakane modekaske. Ibyo bato byanye bigezana.
Oya reka tukubwire wewe fonde no kuri umugenzi. Erika burya hajye umuntu akurusha ibijumbu akutwari.
Nivyo uko nukuri niko biri. Ariko gashafunde ndakubanze. Wewe urafite ahantu tuba. Ukaraba naho ndomboraba. Ikibazo kimwe. Fonde. Wewe utorande uri nadia. Huu, jewe haja ni mwuzi nani. Ndaka kagaye. Nzo ukuli bisho kabiyose. Ndondi na mahera fashe nati. Ndombro yiwa za yuko. Haliwa shumara kuronga mafaranga we nene.
Wewe kafuli.
Jewe.
Wewe nungo mabgawe.
Jewe ndombro mbara mkore.
Kora.
Wewe. Iki shumara kacho jeno gikora.
Wewe.
Jewe.
Unaureka mutiga matukui akabazo kugiche mwereje kumviriza. Kulina babi tukui. Batanguye basa n'abatumvikana ariko bamaze kwemera guhana umwanya umwe wese agatanga icyimbiro ciwe abandi bakamwumviriza bahavuye bahunza mbega iyo umwe wese yaguma ku cyimbiro ciwe ntiyumviriza abandi kubganya mwibaza ko byari kugenda gute bwandanye rero mutwandikira n'uko ntirazanye kuri za nimero ujye amaze kumenyera arizo 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 cyane aho muturukira ubutumwa kuri 31 ubusa 9 ijana na gatatu. Reka rero turangize twibutsa kwica gice cy'amajana 513 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze tuzoba dusubira.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokwama mwikurikira kuri radio ijwi rya America misese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia.
Barakoze cyane bagenzi bacu ba La Benevolencia batugejeho inyina micyo murikira ukuri nshuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha mwizina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye abadufashije kubagezaho ibiganiro nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyeho wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.